Tata enelia, Jacob te kame kple mawu. Jacob dibe yatrɔ ayi aƒe, gake enɔ nɔvia Esau vɔm zi geɖe la. Ame siwo ba amewo la vɔna be woawɔ vɔ ɖe eyewo ŋu. Jacob do go ŋutsu aɖe le eza me esime wòtrɔ yina aƒe. Ete kame kple ŋutsu la zã blibo la katã. Esi agudze la, ŋutsu la tɔ asi Jacob ƒe aligo eye wòɖɔli. Jacob de dzesi be ame si yete kame kpli la tso mawo me. Jacob gbɔdzɔ eye wògblɔ be, nyemaɖe asi le ŋuwò o negbe ɖoko nàyram hafi. Ame la gblɔ nɛ be, tso esia dzi, womagayɔ wo be Jacob o, boŋ Israel. Si gɔmee nye efiavi si te kame kple mawu. Mawu di be yeawɔ amebala wòagbɔdzɔ eye yeate ŋu atrɔe tso eƒe amebabamɔwo dzi. Wòazu ametatia tɔxɛ na ye. Jacob si wotrɔ ŋkɔ na be Israel la ɖo aƒe dedie abe ale si mawu ɖoe nɛ ene. Ezu dukɔ gã si esubɔa mawu la fofo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, míeti atre ɖe mawu ƒe ɖoɖowo ŋu ne míedi be míanye míahaviwo bala, gake mawu dɔ ame ɖe da si ate ŋu atrɔ nɔnɔme vlo sia le míame ɖe míahaviwo ŋu, eyae nye míaƒetɔ Yesu Kristo.